Ixan Adams. Apartheid garaian eman ziguten ondartzaren baztertxuan jarraitzen du nire komunitateak gaur egun. Inigo Astiz. Nire lanari buruzko zehaztapen batzuk eman nahiko nizkizueke, baina horretarako atzera jo behar dut. Ixan Adams artistak abia puntu ezin umilago horrekin abiatu du Bilboko Guggenheim Museoan jarri berri duen hautsa arrotzen. Gorputzaren artxiboa erakusketari buruzko aurkezpena, baina ohartzerako erakusketa osatzen duten tapiz erraldoietan ari. Plastikozko apaingarri eta oial puskak elkarrekin arilkatzen diren bezain era trinko eta organikoan hasi dira haren azalpenetan ere elkarrekin ehuntzen eta nahasten Hego Afrikako apartheid sistemaren historia. Bere homosexualitatearen onarpena, erlijio erritu sufiei buruzko oharrak, arte garaikideari buruzko gogoetak eta barne bakea lortzeko egindako bilaketa intimoaren kontakizunak. Azaldu duenez, zintzotasun osoz jardunez baizik ezin baita lortu ikusleak ere lan horietan bere burua identifikatzea. Adams 1982an jaio zen Lurmutur hirian eta artista ezaguna da egun. Museoko arduradunek duela bi urte egin zioten Frank Gehry arkitektoaren eraikineko aretorik bihurri eta berezienetako batean esku hartzeko proposamena in situ programaren barruan. Eta sortzaileak berehala igarri zuen jarraitu beharreko bidea. Guztira 10 tapiz erraldoi eta sabaitik zintzilikatutako 11 eskultura kiribildu eta arin bildu ditu lehen solairuko gune horretan eta mugimendua dute denek oinarrian. Batetik, Atenasen egindako dantza saio batzuen tapizerako itzulpen moduko bat dira oial erraldoiak. Eta bestetik, Nama herriko dantzariek lurra jo zarrotutako hauts odeien oroitzapena biltzen dute eskulturek. Azaroaren batera arte egongo dira ikusgai artelanak, eta obra horiei buruz hitzez hitz emandako azalpenen lekukotza da ondorengoa. Performantzeak. Beti esaten dut apartheidaren egitura oso argi ikus zitekeela gure etxean bertan, oso jende ezberdina bizi ginelako bertan. Nire aita, esaterako, pixka bat ilunagoa zen eta beti pentsatu dut horren araberako tratua jasotzen zuela. Nire anaia, berriz, pixka bat argiagoa zen eta tratu hobea jasotzen zuen. Denborarekin, homosexuala nintzela jakin nuen eta musulmana ere banintzen eta horrek barne gatazka handiak sortu zizkidan. Horregatik, gazte nintzela 20 urte bete berritan, astuntasun moduko bat sentitzen nuen. Sentitzen nuen ez nengoela bizitzarako prest. Enuen sentitzen bizi modu ona eduki ahal izateko azpiegiturarik nuenik. Jendea bakean sentitzea zaritzen da, baina nola izan intekeen ni bakean bizi izan nituenekin? Baina, orduan, halako batean, bake sentsazio hori lortzeko esfortzua egingo nuela erabaki nuen, eta hainbat gauza egin nituen, konpondu edo berrantolatu beharrekoa iruditzen zitzaidan nire baitako gune horretara heltzeko. Han baziren ezabatu beharreko gauza batzuk. Ustu egin behar nuen, zaborrez bete zitzaidan gune hura. Txukundu egin behar nuen. Aita gonbidatu nuen elkarrekin performantze bat egitera. Performantze hartan, islamiar errituetan hildakoen gorpuak ehorzketarako garbitzen eta prestatzen diren bezala garbitu eta prestatu ninduen ni ere. Noski, nien nengoen hilda, baina nire bertsio gazteago bat hiltzen ari nintzen, bere aita mustro bat baliz bezala ikusten zuen eta arekin harremanik eduki ezin zuen ume hura ari nintzen hiltzen. Ikaragarri eraginkorra izan zen erritual hura eta argi ikusi nuen jarraitu egin behar nuela. Orain urte asko joan dira eta gauza asko egin ditut. Amarekin ere egin ditut performantzeak, baita nire familiako eta inguruko beste hainbat kide esanguratsurekin ere. Bakean sentitzen naiz orain edo behintzat baditut bake eta zoriontasun uneak ere nire bizitzan. Azken urteetan artea eta joskintza baliatu ditut nire baitako mundua lantzeko eta emaitza ona izan den arren oraindik ere badaude gauzak. Joskintza. Emakume artean hasi nintzen. Ni, aitona eta nire anaia bat ginen gizonezko figura bakarrak emakumez betetako etxe hartan, eta guri ere neskei emandako hezkuntza bera eman ziguten, eta, beraz, josten ikasi genuen. Gerora, pintatzen hasi nintzen, eta kostata onartu nuen ez nuela pintatzea hainbeste maite. Alternatibak bilatzen hasi behar izan nuen, ordea, finantzak eta arazoak zirela eta, josteko makina bat banuenez, orduan egin nuen aldaketa. Orduan ohartu nintzen zenbat maite nuen oialen eta harien sentsualtasuna eta ukigarritasuna. Orduan maite mindu nintzen lehenengoz materialekin. Dantza. Denbora batez irakasle sufi bat izan nuen, zeinak mugimendua erabiltzen baitzuen geure baitako alderdi espiritualik sakonenetara heltzeko. Orduan jakin nuen mugimendua zela gakoa. Mugimendua da gorputzaren lengoaia eta banekien horrek ateak irekiko zizkidala. Koreografoa den eta Hego Afrikan dantza konpainia bat duen osaba batekin hitz egin nuen, hemen bildutakoen moduko dantzen irudi batzuk sortzeko. Eta duela bi urte inguru Atenasen erakusketa batean parte hartzeko deia jaso genuen. Dantza konpainia arekin joan ginen eta dantzarako gunea prestatzea izan zen lehen lana. Lehenik, linoleuma jartzen genuen lurrean eta pintura eta tinta botatzen nituen gero haren gainean. Oial zuri bat jartzen genuen gero pintura horren gainean eta dantzariei oial horren gainean dantzatzeko eskatzen genien. Monotipo moduko bat sortzen zuen horrek eta amaitutakoan oiala jaso eta azpian zer gertatu zen ikusten genuen. Eta geruzak ere sortu ahal izan genituen, 5 edo 6 egunen buruan, berriz ere oial horien gainean jartzen genituelako dantzan dantzariak. Irudi horiek estudiora eraman nituen eta nire material propioak eta oroitzapenak baliatu nituen dantzaldi haietan bizi izandako bizitasunura harrapatzen saiatzeko. Eta hain zuzen ere erakusketaren atal didaktikoan elkarren ondoan ikus daitezke dantzariek margotutako oial horietako bat eta ura oinarri hartuta Adamsek sortutako tapiza ere. Eskulturak. Nire amaren senideak Nama herrikoak dira. Hego Afrikako iparraldean bizi den herri indigena dira Namak. Gazte ginela, tarteka ara eramaten gintuzten. Gauez, sua pizten zuten animaliaren bat hiltzen zuten eta dantzan aritzen ziren euren ospakizunetan. Lurra ostikoka jotzen zuten dantza haietan eta hauts odeiak sortzen zituen horrek. Lurretik altxatzen ziren hondar odei haien atzean ikusten ziren dantzarien figurak. Ikaragarri ederra zen. Oroitzapen hori itxatxita geratu zitzaidan eta erakusketan ikus daitezken eskulturak sortzeko erabili ditudan erreferentzietako bat izan dira. Odeiak direla esaten dugu, baina noski alambreak eta apaingarriak baino ez dira eskultura horiek. Baina era berean niretzat gainetik kendu behar ditugun gauzak ere irudikatzen dituzte. Aparteidaren lorratza. COVID garaian lehen aipatutako astuntasun hori bera sentitu nuen Hego Afrikari buruz ez nuelako sentitzen herrialdea aurrera egiten ari zenik. Oraindik ere indartsua da segregazioa. Nire tailerrean ere ikusten dut hori jende asko biltzen baitaan. Baina era berean ez dut uste inoiz aurrera egingo dugunik. Minak eta zauriek harrapatuta gauzkate. Gainera, egitura ere ez da aldatu. Egungo Hego Afrika duela 30 urteko Hego Afrikaren oso antzekoa da, naiz eta izan diren mugimendu txiki batzuk ere. Edonola ere, COVID-aren garaian Google Earth erabiltzen hasi nintzen eta gazte nintzela ezagutu nituen auzoei erreparatu nien. Lurmutur hirian, aparteidaren urteetan, esi altuak eta errepideak eraikitzen zituzten komunitateak bereizteko, baina Google Earth-i esker desio bideak deitutakoak ere deskubritu nituen. Jendeak ibiliaren ibiliz sortzen dituen aurre ikusi gabeko bidezidorrei esaten zaie horrela eta bide horiek gurutzatu egiten zituzten garai bateko muga horiek. Esperantzarako simbolo bilakatu ziren niretzat eta haiekin obsesionatzen hasi nintzen. dantzari heldu aurretik urteak eman nituen desio bide horiei begira. Dokumentatu egin nituen eta zerbait mugitzen ari zela adierazten dutela uste dut bide horiek ez liratekeelako existituko baldin eta jendea beste komunitateetara joango ez balitz. Lurmutur hirian, aparteida indarrean zegoenean hondartzak ere bereizita egoten ziren udan. Hondartzaren parte txiki batean biltzen ginen bigarren mailako herritartzat jotzen gintuztenak eta zurientzat edo lehen klaseko herritarrentzat izaten zen gainerako hondartza guztia. Baina orain joaten bazara, 30 urte geroago ikusiko duzu nire komunitatea izandakoak eman zitzaigun hondartzaren baztertxoan jarraitzen duela oraindik ere. Interesgarria da muga fisikoak nola bilakatzen diren muga mental eta alakoak askoz ere zailagoak dira gainditzeko, batzuetan ez baitzara ohartu ere egiten hor daudela. Horregatik, desio bide horiek esperantza pixka bat eman zidaten esperantza beharrean nintzen garai hartan. Ixan Adams artistaren erakusketaren ikuspegi bat. Miguel Toña / F.